Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan, ostirala dugun honetan, iritsi zaigu agerkarien tarte, eta iritsi zaigu gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu, Asierre Jaiztaran, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz astea?
Ongi, ongi, ongi. Joan da. Bai. Egoaizarekin da, claro. Bero.
Bai, hori bai. Zer ekarri dugu zu gaurkoan?
Bueno, gai niko berezi badaukat aipatzeko, nazuk gero joango gara horra, lehenik beti bezala pare bat apunte, beste gai batzuk ere baditugulako, batetik, horretziko dugu amua jarrita, Iker Bizkarguenagak Unai Fernandez de Betoño elkarrizketatu du, bueno, azki esaguna da, arkitektoa, EHUn irigintza irakaslea, eta... Bueno, orain dela berriki esango dugu, liburu bat argitaratu du, Etxebizitzaren eta inguruan aritzen da Fernandez de Betoño, eta liburu horren inguruan elkarrizketa sakon bat egin dio Ikerrek, jakingo duzu, baina bueno, aipatzearen izenburua etxearen korapiloa nola askatu, etxebizitza politika justurako gakoak. Mm-hmm. Bueno, hori da pixkate izenburua. Ez dauka misteria hundirik, ez? Eragiten digun arazoa da, eta bueno, asko landu duen gaia da, hainbat artikulu, gurean ere, gaeran eta nahitzen, eta hainbat artikulu idatzi izan ditu, erraten eta bai, eta bueno, liburu batek ematen duen patxada horretatik, hor jardun da, eta bueno, Ikerrekin, zenbait gako aipatu ditu. Bestetik, erreportai, esango du, kurioso bat ere badaukagu, kasu honetan Bizkaia aldetik, Bilbo aldetik, Abandoko tren geltokian, bertan ibili denak eta noizbait ikusiko zuen agian, badagoelako lokomotora historiko bat.
Beira.
Bai, 162 urte ditu, izarra izen du, izarra lokomotora, 1863 da, 162 urte ditu beraz, eta zahar berritu egin dute. Bilboko trenbide lagunen elkarteko kidek, zahar berritze lanak egin dituzte, eta noski, horrelako lan bat egiteko, alde batetik zahar berritu egin dute, eta bestetik, lokomotera horren historia ere, ekarri dute, eta ez, eta pixkat horren inguruan, kasu honetan nerea goti izan da beraiekin, eta lokomotera horren historia ezagutu dugu. Ez dut asko aipatuko, baina, diotenez, mota horretako beste bakarra dago, Londresen aurkitu daiteken bat, beste Bilbon, esango dute berriz ere, bilbotarrek. eta Manchesterren egindako perla bada, eta han izan da nerea beraiekin, eta pixkat, egun urte baina dezentez gehiago, ia bimendeko historia horretan, lokomotora horrek izan duen historia, eta ekarri dugu, ezta?
Egon izan naiz hor, eta ez dut egin zikusi, agian horrengoan joaten naizenean begiratu beharko dute hor jarraitzen duen, edo?
Bueno, orain zalantza jarri diazu. Ez dakit, zahar berritu aurretik, ez dakit ikus gaitzegoen. Ez dakit.
Segura eski, enuen nongi begiratuko, ez dakit.
Horrengoan badakizu.
Hori da.
Eta entzulek ere badakite.
Hori da.
Eta gaurkoan, pixkat, geixago sakondu nahiko nuken gaia, eta guk aste honetan azalera eman duguna. Gara izango dut pixkat berezia dela guretzat, delikatu ere baiz, zenbait zentzu batean, eta horregatik, ondo azaltzea lortzen dudan. Pasaden urriak 17an, komunikabideetan eta saretan berria jaso genuen, Jone Forcada hiltzela, Jone Forcadaren heriotzaren berri izan genuen, batzuk ezatuko dute, beste batzuk ez. Jone Forcada Donosti aldean eta oso ezaguna da, 82 urterekin hiltzen. Hainbat borroka, hainbat militantziatan eta ibilitako emakumea, eta ezaguna ere izan daiteke beste batzuentzat, Jose Luis Alvarez Txilardegiren bikotekidea, bide laguna izan zelako. Eta horixe jaso genuen albistea, ezta? 82 urterekin hiltzela. Eta horretan, eta informazio horretan jasotzen zen, informazio gehigarri bat, xehetasun bat, esan ez, eutanasia aktiboa erabiliz hiltzela. Piskate, berak ala erabakita, eguna zehaztu, eta ala hiltzela. Eutanasia aktiboa, ezta? Piskate, zehazte aldera, eutanasia pasiboa eta aktiboa desberdintzen dira, pasiboa izango litzateke piskate, bueno, norbait bizirik mantentzeko balako izan neurri medikoak edo denean, ba, pixkat horiek kentzera egin, erabakita horiek kentzera egin eta heriotza etortzen utzi esango dugu, eta aktiboa esango dugu ja dela erabakiz egun bat jarri eta nolabait kanpotik hori eragin, ezta? Bueno, informazio hori eman zuten eta apur bat Álvarez Forcada familiarekin eta hitz egin da. Bueno, ba konturatu gara eta esan digute, bueno, horixe da, ez? Benetan, bai, borondatezko erabaki bat izan dela, Jone berak hartu zuena. Bera beti izan da oso borrokadaria, oso mila militantziatan ibilitakoa, eta horietako batzen, heriotza duinaren ez aldeko mugimendu hori ere, hain zuzen ere, heriotza duinaren aldeko elkarteko kidea zen bera, eta kideak dira bere senitarteko asko ere, eta bueno, aspalditik, berak izan dako esperientzia desberdinen gatik, aizpa ere, antzan ez duela urte bete edo hil zitzaion, esan dugu, Jose Luis Álvarez ere ja malau bat urte bai hiltzela. Bueno, azken une horietan, egoera, agian, berari asko gustatu ez zitzaizkionak ikusi, eta ez, hortik sortutako borondatea zen. Eta alaxe, horixe, 82 urterekin, familiari alaxe esan omen zuen, ez, berak ere ja azken urtean ikusten omen zuen, ikusten zuela etzen, pixkat berak egiten ari zela eta argi zuela berak nahi zuela erabaki, bere azken uneak, bere azken denbora nolako izango zen, nola izango izango zen agur hori, halaxe izan zuen familiarekin, oso argi, eta bueno, hori aurrera eraman dute, eta esan dakoa, pasaren urriaren 17an, esan zuen agur. Hori ulertzeko noski, pertsona bera ere, pixkat, ezagutzea komeni da, edo ez, holako erabaki bat ez dator, ala egun batetik bestera etzotretako ez da. Claro, sekulako historia dauka emakume honek. Euskalren beste askok bezala, baina erbeste ezagutu zuen. Bueno, 1950-ko hamarkadan jada, ez, euskararen munduan eta ibilitakoa, gerora berbestera joan behar izan zuena, hainbat urtean erbestean ibili zena, imaginatu, bost seme alaba, lana egin behar, Jose Luis Álvarez Txillardegi, etaren sortzaileetako bat, arek noski ezin, pixkat klandestin jatena eta ibili behar, beraz, paperretak eta egiteko eta dena berak aurpegian behar, lana egin, sekulako bizitza, urte horietan, gero azkenean, Franco hil eta ondoren urteetan berriz ere pixkat Euskal Herria etorri ziren, baina, bide horretan, pentsatuko dugun bezala, sekulako bizipenak izandakoa, oso amaiera arte, Donostiara etorri ziren, Hendaiara, gero Hendaiatik Donostiara, Donostiarek 10ara baserri batera bizitzera joan ziren, eta gero azken urte hauetan berriz ere Donostiara, Alde Zaharrera etorritakoak, bertan oso ezaguna zen, eta gazteekin eta oso, ez, oso berandu arte, kalean hainbat borroketan, berak esaten zuen, ez, euskera, pentsionistak, Palestina, turistifikazioaren gaiarekin ere, ez, hainbat dinamiketan eta sartuta, nolabait izango dugu, ibilbide horren eta bizitza horren bukaera ere, ez, hola ulertu behar dela, ez, nolabait ez, askatasuna, erabakitze eskubidea, ez, bere bizitzaren ardat izan ziren hainbeste, ez, balore, nolabait heriotzan ere aplikatu nahi zituela, ez da, eta berak nahi zuela erabaki, noiz, eta nola joango zen, eta prozesu hori abian jarri bere garaian, uda inguruan, hasi omen ziren, eta horrapur bat ere, ez, kaso honetan, ez dut esan, Amagoia Mujikaren erreportaia da, Amagoia bere seme alaba batzurekin izan zen, Maggi eta Josebarekin, kaso honetan, eta pixkat beraiek kontatu zioten prozesionala izan zen, eskerrak biei, sorrelako gai bat ere, guri kontatzea, ez, onartzea gatik, eta esan dagoa, uda garaian edo ja pixkate prozesua zizela, batzekiten beraiek pixkate nondik norakoak, baina nahiko prozesu landua izaten da, eskaera bi aldiz egin behar da, tartean denbora bat utzi behar da, pixkate, ez ziurtatzeko erabakia bueno, ondo pentsatuta dagoela, medikuekin hainbat elkarrizketa egin behar izaten dira, inolako presiorik edo ez dagoela jakiteko, baina bueno, kasu honetan nabarmena zen, ez, pertsona bera ezagututa, jone bera ezagututa, ba, bueno, ba, nola, erabaki hori nola hartuta zegoen, ez da? Eta bueno, ba, pixka bat, ba, horren amaiera, etorri zen esan dagoa, ez, eurriaren 17, baina azken, esango dugu, egun, aste horiek ere, ba oso bereziak izan ziren, ezta? Eta horren adibide bat, eta kasu honetan ere, Álvarez Forcada familiari, beretan eskerrak eman behar dizkiogu, argazki bat utzi zigutelako, urriaren 16an, hilbezperan, nola bildu ziren Jone, eta bere bost bilobak, txurroak jateko.
Begira.
Txurroak txokolaterekin jateko, hori zezen behaien kutixia, antza denez, eta pentsatzeak ere pixkat bueno, zegi ez, zirrara sortzen du, ba, hilbezperan, Jone, bere bost bilobekin elkartu, giro ederrean, eta txurroa jan, eta pixkat nola agurtu ziren, noski, argazkian irribarretsu daude danak, egun pozgarria izan zen noski, baina bukaeran, ba, agurra, noski, ba, etxetik joatera eta, ba, negarrak eta ere izan zirela, eta, bueno, horren guztiaren berri eman digute, eta hori sexta, eta, bueno, hemen apuntatuta dukat, pues, bilkura horretan, ez, hilbezperako familia bilkura horretan, bueno, topa egin, eta nola esan zuen, ez da, berak, gora bizitza, gora maitasuna, eta gora askatasuna. Izan zen bere mezua, eta hori sexate dituzte familiatik, ez, askatasuna, ez, bere bizitzan ze garrantzitsua izan zen askatasuna, bere erabakiak berak hartzeko almena, eta hori heriotzan ere, noski azken egunen arte aplikatu nahi zuela, eta, bueno, pues, batzutan esaten dela, baina gero egitea kosta egiten dela, baka sonetan Joneren lekzioa hortxe utziz diguna, bueno, baze modu, ez, ederrean joan den, eta noski beti gogoratuko dugu, eta, bueno, mendik bari eskerrak, familiari, hori kontatzeagatik, eta gonbita jendeari irakurri dezala, zenik hemen ala moduz azaldu dut, eta bueno, hemen amagoiak asko zobeto idatzi du, eta asko zobeto irakurriko dute.
Ba, mi esker, gaurkoan, ba, bueno, horren, ezakit, historia, ez da historio, da historia, polita ekartzeagatik, eta, bueno, hemen nik bi astera arte, ez da?
Hori da, zango gara beste zerbaitekin.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.